Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. On ikkinchi sentyabr juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Sirli o'lim. Ukrainada halok bo'lgan xorazmlik ayolning jasadini o'tgan haftada oilasiga keltirib berdilar. Toshkent, Moskva. Karimov Putindan orientirlarni aniqlashtirishni so'radi. Paxta 2014. Telia Sonera'ning paxta terimiga homiylik tariqasida 50 ming dollar ajratgani Shvetsiyadagi haqdorlari tomonidan pora sifatida talqin etilmoqda. Jihodchining otasi qozog'istonlik Muhammadali Danixonov Iroqqa jihodga ketgan o'g'lini ko'rib qaytdi. Jihodchining o'zi Falastinga jihod uchun otlangan tojikistonlik o'shda qo'lga olindi. Ozod nazar, maxsus ro'yxatdagilargina Oliy Majlisga deputat bo'la oladi, dedi eshitirishning bugungi mehmoni Abdurahmon Tashanov. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz mavzularni birozdan so'ng shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishib olganingizdan keyin batafsil yoritamiz. Mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya Shanghay hamkorlik tashkilotiga raislik qilishni qabul qilib oldi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning matbuotga ma'lum qilishicha, SHT sammitida keyingi bir yil davomida tashkilotga raislik qilishni Rossiyaga topshirish borasida qaror qabul qilingan. Prezident Putin keyingi bir yil davomida SHT doirasida 100 dan ziyod tadbir o'tkazish rejalashtirilayotganini ta'kidladi. 11 sentyabr kuni Dushanbeda boshlangan 2 kunlik SHT sammitiga O'zbekiston, Rossiya, Tojikiston, Xitoy, Qirg'iziston va Qozog'iston prezidentlarining barchasi yig'ildi. Sammitda ishtirok etayotgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov so'nggi 6 yil ichida Dushanbega ilk bor tashrif buyurdi. Tahlilchilar Karimovning tashrifi ikki davlat o'rtasidagi o'ta sovuq munosabatlarning yaxshilanishiga turtki bo'lishi mumkin demoqda. SHT sammiti Rossiyaning g'arb davlatlari bilan munosabatlari sovuqlashib, siyosiy vektor diqqatini Osiyoga burayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Dushanbe yig'iniga Iron va Mo'g'uliston yetakchilari ham kelib, sammit tashqarisida SHT yetakchilari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazdi. Iron va Mo'g'uliston hamda Pokiston, Hindiston va Afg'oniston SHTda kuzatuvchi maqomiga ega. SHTning keyingi sammitini 2015-yilning iyul oyida Rossiyaning Ufa shahrida o'tkazish rejalashtirilgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning SHT yig'ilishidagi nutqi va umuman SHT sammitiga doir qo'shimcha tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz.